Vairākos desmitos Krievijas reģionu šodien norisinājās dažāda līmeņa vēlēšanas. Vairākos reģionos ievēlēja vietējās pārvaldes deputātus, vairākos gubernatorus. Vislielākā uzmanība pievērsta Maskavas domes vēlēšanām un arī gubernatora vēlēšanām Sanktpēterburgā. Kā paziņoja vēlēšanu novērotāji, šīs balsošanas dienas laikā saņemts nepieredzēti daudz ziņojumu par dažādiem pārkāpumiem. Vairāki novērotāji ir aizturēti. Krievijas oficiālajos medijos par pārkāpumiem balsošanā ziņo daudz mazāk. Oficiālie mediji uzsver, ka šīs vēlēšanas ir daudz caurskatāmākas nekā iepriekšējās. Amerikas Savienotās valstis varētu atsākt apturētās miera sarunas ar talibiem. Šādu iespēju šodien pieļāva ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Viņš norādīja, ka sarunas varētu atsākt, ja talibi izrādīs vērā ņemamu apņēmību ievērot vienošanos par miera atjaunošanu. Par sarunu pārtraukšanu vakar paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. To Trumps paziņoja pēc tam, kad talibu uzbrukumā Afganistānā, Kabulā, bojā gāja arī viens ASV karavīrs. Grūzijas parlaments šodien premjerministra amatā apstiprināja līdzšinējo iekšlietu ministru Georgiju Gahariju. Opozīcija balsojumā nepiedalījās. Gaharija Grūzijā ir ļoti pretrunīgi vērtēts politiķis. Viņš ilgu laiku dzīvoja Krievijā. Daudzi viņu uzskata par prokremliski noskaņotu. Norvēģijā izplatījusies bīstama nezināmas izcelsmes slimības suņiem. Par to paziņoja Norvēģijas pārtikas un veterinārais dienests. Desmitiem suņu ir vienotas galvenās saslimšanas pazīmes – vemšana un asiņēna caurei. Vairums saslimušo suņu diennakts laikā miruši. Pagaidām nav informācijas, ka slimība izplatītos uz citām sugām un ka būtu apdraudēts cilvēks. Latvijas veterinārārstu biedrība informē, ka arī Latvijā veterinārārsti ir kaujas gatavībā. Suņi īpašniekus aicina nedoties uz pasākumiem, kur ir arī suņi, un būt ļoti piesardzīgiem. Slimību savam sunim var atnest nejauši pat ar apaviem un drēbēm. Norvēģijas veterinārais dienests vairākiem suņiem paņēmis analīzes, to rezultātus sola rīt. Rēzeknē svin Latgales atbrīvošanas pieminekļa vienoti Latvijai 80. Gadadienu. Šo pieminekli dēvē par Latgales māru. Pieminekļa 80. Gadadienas svinības notiks divas dienas – šodien un rīt. Šodien jau kopš paša rīta iedzīvotāji veidoja ziedu paklāju pieminekļa pakājai. Vēlāk notika arī citi pasākumi. Rīt, plānots svinīgs brīdis pie pieminekļa, skanēs uzrunas, apsveikumi, muzikāli priekšnesumi. Rīgā jau 7. Gadu pēc kārtas norisinājās tēva dienai veltīts festivāls un gājiens. Gājienā no brīvības pieminekļa līdz Vērmanas dārzam piedalījās vairāki simti ģimeņu. Vērmanas dārzā tēvu dienas festivālā bija vairāk nekā 50 dažādu aktivitāšu, to starp varēja piedzīvot brīvo kritienu un pagatavot tēvam dāvanu. Latvijas pasts Vērmanas dārzā iepazīstināja ar īpaši tēvu dienai veltītu pastmarku. Vēl par sportu blakusvāģu motokrosa kantētājs Kaspars Stupelis kopā ar nīderlandiešu pilotu Etienu Baksu šodien pasaules čempionāta 13. Posmā Geņonā pirmajā braucienā jau nodrošināja sev pasaules čempiona titulu. Bet Latvijas vadošais motokros braucējs Pauls Jonass no Husvarna komandas šodien izcīnīja trešo vietu sezonas 17. Posmā Turcijas Grand Prix prestižākajā MXGP klasē. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 23 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš 6-7 metru sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, gaisa mitrums 55%. Naktī Latvijā tās pirmajā pusē būs pārsvarā mākoņēnas laiks, vēlāk skaidrosies. Nakts pirmajā pusē daudz bet lietus, rietumu un centrālajā daļā pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Vietām arī mīgla. Gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rītdienā bez ievērojumiem nokrišņiem diena iesils līdz 23-26 grādiem, centrālajā daļā līdz 27 grādiem. Izskan 8. septembra ziņas vieglajā valodā.